Baik, krisis berganda yang disaksikan dunia bermula dengan penularan COVID-19 sehingga membawa kepada perang di Ukraine yang mencetuskan lonjakan inflasi khususnya di negara maju. Menyaksikan banyak negara terpaksa mengambil langkah drastik untuk meningkatkan kadar faedah. Malaysia juga tidak terkecuali dengan alasan ekonomi kita semakin pulih pada ketika ini. Nina Rosman, ada perincian negara mana yang meningkatkan kadar faedah dan negara mana yang mengekalkan atau memotong kadar faedah? Silakan Nina.
Baik, terima kasih Nabila. Mari kita teliti negara-negara mana yang mengalami kenaikan kadar faedah dan negara-negara mana yang mengalami pemotongan kaedah dan negara mana yang mengekalkan kadar faedah mereka. Seperti mana yang anda dapat lihat data di hadapan saya ini adalah kadar faedah iaitu Bank Pusat pada tahun ini iaitu by Central Bank, di mana anda dapat lihat warna-warna ini menggambarkan di mana warna merah menggambarkan kenaikan kadar faedah, di mana warna biru menunjukkan potongan kadar faedah, di mana warna kuning menggambarkan iaitu kadar faedah kekal sama. Jadi bagaimana kita mahu lihat kadar-kadar faedah di setiap negara-negara utama ini, iaitu adakah kadar faedah lebih tinggi atau lebih rendah atau kekal sama berbanding kadar faedah yang dilakukan pada Januari 2022 tahun ini. Jadi seperti mana yang anda dapat lihat di hadapan saya, berwarna merah itu iaitu menunjukkan iaitu kadar faedah di negara-negara ini iaitu sedang meningkat, iaitu di mana di negara Amerika Syarikat, iaitu seperti mana negara Amerika Syarikat yang mengalami inflasi yang agak tinggi kerana permintaan yang agak tinggi. Oleh itu mereka menaikkan kadar faedah untuk mengawal keadaan itu. Termasuk juga dengan di Malaysia iaitu Australia, di mana Malaysia juga menaikkan kadar faedah sendiri ini kerana kita betul-betul buka banyak semula ekonomi, dengan ekonomi mula pulih semula dengan pembukaan sektor-sektor dan industri, di mana kita perlu menaikkan kadar faedah untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi ini, di mana di Malaysia dengan Australia telah menaikkan kadar faedah. Jadi mari kita saksikan negara-negara mana yang mengalami potongan kadar faedah oleh Bank Pusat, di mana kita dapat lihat iaitu di Rusia sendiri, iaitu warna biru, termasuk dengan China, di mana Rusia iaitu sedang iaitu mengalami peperangan yang berterusan iaitu di antara Rusia dan Ukraine yang telah menyebabkan gangguan bekalan global, iaitu di mana banyak sekatan iaitu minyak, bekalan gas dan juga bekalan makanan dan inflasi makan yang telah menyebabkan kadar faedah mereka diturunkan buat ketika ini, termasuk juga dengan banyak-banyak negara yang telah memboikot negara Rusia pada ketika ini, termasuk juga negara China, di mana negara China iaitu ekonomi itu tidak begitu rancak kerana mereka mengamalkan polisi itu zero policy COVID, di mana perniagaan ekonomi tidak begitu rancak kerana mereka iaitu polisi yang agak strict sedikit untuk meneruskan operasi ataupun pertumbuhan ekonomi di China. Jadi ini adalah antara-antara yang anda dapat lihat negara-negara mana yang mengalami kenaikan dan potongan iaitu kadar faedah oleh Bank Pusat itu sendiri. Iaitu di mana anda dapat lihat di mana warna kuning ini ada beberapa negara iaitu mengalami kadar faedah yang kekal sama, dan anda dapat lihat majoriti kadar faedah yang dinaikkan oleh Bank Pusat iaitu majoriti negara mengalami kenaikan kadar faedah pada tahun ini. Jadi apabila kita melihat kadar faedah Bank Pusat 2022 sekaligus kita melihat apakah iaitu prestasi OPR, overnight policy itu kadar faedah oleh yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, di mana anda dapat lihat tahap OPR sebelum COVID-19 iaitu pada tahun 2019 iaitu berada pada tahun 3.0% dan mengalami tren penurunan apabila masuk tahun 2020, di mana kita dialami iaitu pandemik COVID-19 dengan tahap OPR iaitu menurun daripada 2.75% iaitu tren menurun sehingga iaitu 1.75% iaitu dalam pada bulan Julai. Dan pada masa itu kita dapat lihat iaitu penurunan sebanyak 1.75 iaitu kekal pada waktu COVID-19 itu kekal sehinggalah pada tahun 2021 dan sehingga 2022, di mana negara kita mengalami pengucupan ekonomi dan kita dapat lihat iaitu tahap OPR itu kekal rendah sepanjang pandemik COVID-19, namun menjelang tahun 2022 itu banyak inisiatif dan usaha untuk memulihkan ekonomi. Kita dapat lihat kadar tahap OPR itu meningkat dalam tempoh pada bulan Mac hingga Mei tahun ini, iaitu sebanyak daripada 1.75 yang kekal statik selama setahun lebih, naik sedikit demi sedikit sehinggalah kita mendapatkan angka OPR itu sebanyak 2.50% yang direkodkan setakat September ini. Jadi yang mana anda dapat lihat iaitu putus kadar OPR ini iaitu meningkat, namun ia masih kekal rendah di waktu ketika peram pandemik. Jadi ini adalah keputusan OPR yang dapat saya kongsikan ketika ini, Nabila.
Baik, terima kasih Nina. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, penganalisis ekonomi Putra Business School. Baik, Profesor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada ini. Jadi kita nak tanyakan, dua suku sebelum ini ekonomi kita tumbuh kukuh dengan terbaru pada 8.9%. Namun lantunan pertama selepas bol cecah ke lantai biasanya memang tinggi. Jadi dalam konteks ekonomi ini disebabkan asas yang rendah tahun lepas. Justru berbaki dua suku lagi, adakah boleh kita capai pertumbuhan kukuh yang tinggi?
Ya, Nabila, apabila kita melihat pertumbuhan positif KDNK negara pada suku tahun pertama dan kedua, 5% diikuti dengan 8.9%, sudah pasti ini memberi yang kata petanda positif bahawa tahun ini kita akan mampu mencapai sasaran pertumbuhan positif KDNK sekitar mungkin 5.3% hingga 6.3%. Kalau kita nak lihat banding dengan tahun lepas, tahun 2021, memang ketika itu KDNK agak rendah, disebabkan itulah kita lihat pertumbuhan positif yang agak tinggi tahun ini. Namun saya lebih cenderung kepada positif lah bahawa kita akan mampu mencapai target ini, kerana bayangkan kalau suku tahun ketiga ini kita masih mengeluarkan KDNK pada jumlah yang sama seperti suku tahun kedua, pertumbuhan akan menjadi 9% untuk suku tahun ketiga. Dan katakanlah kita untuk suku tahun keempat tahun ini, jumlah KDNK sama seperti tahun lepas pada akhir 2021, maka walaupun pertumbuhan tidak akan setinggi seperti sebelum, tetapi KDNK keseluruhan untuk tahun 2022 akan menjadi 5.5%. Dan malahan ini adalah yang orang kata jangkaan yang paling orang kata konservatif lah, iaitu KDNK kita tidaklah orang kata meningkat sebanyak mana seperti suku tahun pertama dan kedua. Tetapi kalau kita mampu meningkatkan lagi KDNK untuk separuh tahun kedua tahun ini, saya yakin kita akan mencapai KDNK melebihi 6%. Dan ini didorong oleh, pertama, kalau kita lihat harga harga minyak Brent masih lagi sekitar $90 walaupun dah turun sikit daripada $100, dan walaupun kita lihat crude palm oil atau harga minyak sawit sekarang dah jatuh ke 3,500 berbanding melebihi 4,000 sebelum ini, namun ada petanda bahawa kedua-dua harga komoditi ini akan menunjukkan peningkatan untuk sehingga akhir tahun ini, didorong oleh yang kata situasi geopolitik yang berlaku di peringkat global. Dan juga pada masa sama kita lihat volume ekspor kita masih mencatatkan pertumbuhan dua digit untuk beberapa bulan kebelakangan ini. Di sinilah saya lihat ada orang kata pendorong kepada pertumbuhan KDNK lebih positif untuk sehingga akhir tahun ini.
Betul tu doktor. Kalau kita lihat rata-rata ekonomi data sekarang menunjukkan angka-angka positif, termasuklah kadar pengangguran yang kita melihat di paras penurunan ke sebanyak 3.7% pada bulan Julai. Namun analisis mensifatkan pertumbuhan pemulihan pekerjaan ini agak perlahan berbanding di waktu-waktu ketika Malaysia mengalami krisis-krisis yang lain yang pernah Malaysia lalui. Jadi kita dapat lihat contohnya pengangguran belia di mana 25 hingga 34 tahun masih tinggi. Jadi adakah situasi ini akan menjejaskan menjejaskan prospek pertumbuhan penggunaan swasta, doktor?
Memang ada sedikit orang kata kebimbangan lah, adakah kita mampu memastikan kadar pengangguran berterusan menurun, dan juga adakah kita mampu maintain, mengekalkan momentum pertumbuhan positif ini hingga tahun hadapan. Disebabkan itulah amat penting untuk kerajaan memastikan pada bulan depan kita akan melihat pembentangan bajet 2023 yang saya lihat merupakan satu orang kata peluang untuk kerajaan memastikan momentum ini kekal ke arah pertumbuhan yang lebih positif. Fokus sudah tentunya untuk memastikan kadar pengangguran kekal rendah, dan juga memastikan bahawa tidak ada golongan yang tertinggal dalam ketika kita dalam proses pemulihan ini, kerana kita masih belum lagi mampu menangani sepenuhnya kos sara hidup yang tinggi, kadar inflasi yang semakin meningkat, dan yang lebih orang kata mungkin menjadi memainkan peranan yang lebih besar apabila kita lihat situasi ekonomi global, walaupun setengah negara menunjukkan akan berlaku kemelesetan lah, seperti di Amerika Syarikat dah berlaku apa technical recession, dan Amerika Syarikat merupakan orang kata rakan kongsi dagang yang utama. Tetapi kita yakin unjuran di rantau Asia ini masih orang kata bersifat positif, dan semua ini harus diambil kira dalam membentangkan bajet 23 itu, supaya ianya orang kata tidak akan membantutkan usaha pemulihan ekonomi, tetapi pada masa yang sama memastikan negara kita terus berdaya saing dan rakyat dan peniaga kita mampu meneroka peluang pendapatan pekerjaan yang memberi orang kata impak serta pendapatan yang lebih tinggi untuk tahun hadapan.
Doktor, adakah 3% ni adalah norma baru untuk inflasi berbanding standard 2% sebelum ini?
Okey, kalau kita lihat inflasi ni, dia betul-betul tertakluk kepada intervensi daripada dua entiti. Pertama daripada Bank Negara Malaysia yang apa menggunakan intervensi dari segi monetary, menaikkan kadar OPR, dan juga intervensi daripada kerajaan persekutuan, fiskal intervensi yang mengenakan subsidi dan sekaligus meletakkan harga kawalan untuk barangan asas dan perkhidmatan. Dan kadar kenaikan inflasi ini memang bergantung sepenuhnya kepada kedua-dua intervensi ini. Jika kerajaan meneruskan subsidi secara pukal untuk tahun hadapan, maka kadar 3-4% ini kemungkinan besar akan menjadi normal, tetapi ini akan memberi beban kepada kerajaan persekutuan untuk mencari sumber hasil untuk menampung kos subsidi yang asalnya tahun ini anggarannya hanya sekitar 33 bilion tapi sekarang menghampiri 80 bilion. Dan kalau subsidi secara bersasar diperkenalkan untuk tahun hadapan, kemungkinan harga inflasi, kadar inflasi itu akan lebih meningkat. Oleh itu, saya melihat kemungkinan besar kita tidak akan dapat melihat 2% kadar inflasi itu sebagai kebiasaan, tetapi ia akan lebih ke atas mungkin sekitar 3-4% untuk tahun ini dan juga tahun hadapan.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, penganalisis ekonomi Putra Business School untuk perkongsian tadi.